Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku përgjatë minutave të studimit ton. Sot do të fillojmë një cikël të ri studimesh në librin e vajtimeve. Kapitulli i parë i këtij libri na prezanton me elegjin e parë. Elegjia e parë tek vajtimet hapet me një notë të trisht. Jeremia po këndon në akordin minor. Atëherë lexojmë pa humbur kohë në kapitullin e parë dhe vargun e parë në librin e vajtimeve. Si qëndron vallë i vetmuar qyteti që ishte plot e përplot me popull. E madhja midis kombeve që është bërë si një ve. Princesha midis provincave i është nënshtruar haraçit. Qyteti i madh i Jeruzalemit ka rënë. Cili është shpjegimi? Jeremia këtu jep dy deklarata të jashtëzakonshme që do të na ndihmojnë ta kuptojmë. Lexojmë vargun e 8. Jeruzalemi ka mëkatuar rënd, prandaj është bërë një gjë e fëlliqur. Tër ata që e nderonin e përçmojnë sepse e kanë parë lakuriq. Po, ai psherotin dhe kthehet prapa. Jeruzalemi ka mëkatuar rënd. Ky është shpjegimi i parë për rënjen e qytetit. Lakurisia e tij ishte zbuluar. Çfarë pamje që shohim? Lexojmë në vargun e 12. Asgjë e tillë mos t'ju ndodht, o ju që kaloni afër. Sot ditni dhe shikoni nëse ka një dhimbje të ngjashme me dhëmbjen time. Ajo që më brengos dhe që Zoti më ka dhënë ditën e zemërimit të tij të zjarrt. Njerëzve sot nuk u pëlqen të dëgjojnë për zemërimin e egër të Zotit. Ky aspekt shpesh lihet jashtë mesazhit të Ungjillit. Shfaqësimi që zakonisht jepet për një prezantim të tillë të Ungjillit është përpjekja për të arritur njerëzit e botës. Edhe Jeremia po përpiqej të arrinte botën e humbur dhe ai nuk ishte shumë i suksesshëm. Por të paktën dha mesazhin e Zotit ashtu siç ja kishte dhënë Zoti atij. Perëndia i gjykoi Judën për mëkatet e saj dhe Zoti e gjykon mëkatin ende sot. Lexojmë në vargun e 18. Zoti është i drejtë sepse jam rebeluar kundër fjalës së tij. Dëgjoni pra o popull, mbar dhe shikoni dhëmbjen time. Virgjëreshat e mia dhe të rinjtë e mi kanë shkuar në robëri. Jeremia vajtoi shkatërrimin e Jeruzalemit i vetëm. A i qëndroj në mes të hirit dhe qau. Pse ishte shkatëruar qyteti? Qyteti kishte mëkatuar. Shpjegimi i dytë është Zoti është i drejt. Perëndia e bëri atë dhe a ishte i drejt në atë çfarë bëri. Kjo është e vështirë për të kuptuar dhe më duhet të them se ndihem krejtësisht i paaft për të marrë me këtë. Unë thjesht qëndroj në anë të dhimbjes së këtij njeriu dhe shoh që nuk mund të hyj brenda saj. Unë thjesht mund të shoh mbi murin në kopshtin e tij. Nuk jam në gjendje të eci lart e poshtë tij. Jeremia zbuloi dy gjëra për ne: hidhësinë dhe ëmbëlsinë. Jeruzalemi mëkatoi, e megjithatë, Perëndia e do Jeruzalemin. Jeruzalemi ka mëkatuar rënd dhe Zoti është i drejtë. Zoti i do ata. Zoti thotë se i do ata me një dashuri të përjetshme. Ai solli këtë gjë mbi ta, për shkak se ai është i drejtë. Një deklaratë nga Campbell Morgan mund të na ndihmoj ta kuptojmë këtë gjë. Për zbulimin e zemërimit të Zotit, ai thotë: "Kjo është një nevojë supreme në interes të universit. Burgjet janë për të mirën e atyre që janë të lirë. Ferri është mbrojtja e qiellit. Një shtet që nuk mund të dënoj krimin është i mallkuar." Dhe një Zot që toleron të keqen nuk është i mirë. Më mohoni zbulesën biblike të zemërimit të Zotit dhe unë do të jemi pasigurt në univers. Por ajo zbulesë themelon fronin që është i zënë nga një person, zemra e të cilit është plot butësi dhe të përbrendshmet e tij digjen nga dashuria. Unë jam i sigurt që ai nuk do ta toleroj mëkatin dhe shturjen. Por do t'i shkatëroj ato dhe të gjithë instrumentet e tyre për të mirën e asaj që është e lartë, fisnike dhe e pastër. Unë dhe ti jetojmë në një univers ku ekziston një Zot. një Zot i gjallë, një Zot zemra e të cilit digjet nga dashuria për ju. Për më lejoni të them këtë, nëse ktheheni tek ai, ai do t'ju gjykoj edhe pse ende ju do. Ai është Zoti i drejtë i këtij universi. Nuk jam i sigurt nëse e kuptoj të gjithë këtë, por e di se këtë thot ai në fjalën e tij. Një ditë ai do të na shpjegojë që ferri ekziston, sepse ai është një Zot dashurie, drejtësie dhe shenjtërie. I gjithë universi, duke përfshirë edhe vetë Satanin, do të pranoj se Zoti është i drejt në gjithçka që bën. Miqtë mi, Zoti është aq i madh, i mrekullueshëm dhe i mirë, saqë ne nuk guxojmë të bëjmë shaka me të. Zoti Jezus u tha skribëve, farisejve dhe krerëve fetar të kohës së tij: Mirë ju, skribë dhe farisej hipokrit, përse i quan Jezusi ata hipokrit? Sepse më poshtë vargu vijon: glabërojnë shtëpitë e vejushave. Kjo ishte një nga arsyet. Miqtë mi, nëse krishterimi juaj nuk ndikon zemrën tuaj, jetën tuaj në shtëpi, në punë, në jetën tuaj sociale, atëherë ju jeni një hipokrit. Këtu nuk e them unë, të dashurit e mi, por e ka thënë Zoti. Ai është personi që qau për këta burra. Sytë e mi janë të tharë, por sytë e ti janë të mbushur me lot për mua dhe ju sot. Miqtë mi, mos i ktheni shpinën Zotit që ju do kaq shumë. Nëse e bëni këtë, atëherë do të ishte një gjë tragjike. Perëndia bën atë që bën për shkak se është një Zot i drejtë. Ai nuk mund t'i mbyll sytë e tij ndaj së keqes. Kur fëmijët e tij nuk i binden Zotit, Zoti duhet i disiplinoj ata. Edhe pse kjo gjë thyen zemrën e tij. Jeremia na zbulon zemrën e Zotit. Kur Jeremia qan, Zoti qan. Kur Jeremia pikëllohet, Zoti është i pikëlluar. Kur ne nuk e kuptojmë atë çfarë ka ndodhur, gjëja më e rëndësishme është të besojmë tek njohuria që Zoti është i drejtë në gjithçka që ai bën. Edhe pse shkatërrimi i Jeruzalemit theu zemrën e Zotit, ai u tregua i drejtë në shkatërrimin e tij dhe në dërgimin e njerëzve në robëri. Jeremia thërret me zë të lartë. Ai dëshiron të di psen e shkatërrimit të Jeruzalemit. Zoti e siguron atë se ai është i drejtë në atë çfarë i bëri Jeruzalemit. Një pyetje tjetër që ka Jeremia është: a është kjo diçka për ju që kaloni afër? Me fjalë të tjera, sa shumë janë të përfshirë të tjerët në këtë gjë? A u intereson kjo me të vërtetë? Njerëzve nuk u pëlqen të pranojnë faktin se Perëndia është i zemëruar me mëkatin. Ata theksojnë më shumë faktin se Perëndia është dashuri. Unë jam dakord që Perëndia është dashuri, dhe kisha ka nevojë të mësoj të vendos dashurinë e Zotit në tregun e jetës. Ne shpesh kemi dështuar në bërjen e kësaj gjëje, por mendoj se ky brez vendos një theks të tepruar mbi dashurinë e Zotit. Zoti është i shenjtë dhe i drejtë në gjithçka që bën. Pyetja që mbetet është: si ndiheni për mëkatin tuaj dhe zemërimin e Zotit? A është diçka për ju? Jeremia ul dhe qau mbi qytetin. A ishte krejt vetëm? Nuk ishte njerëz të tjerë që qanë bashkë me të. Në Psalmi 137, na thuhet se robëri që ishin çuar në Babiloni ulën dhe qanë kur kujtuan Sionin. Ata thirrën për hakmarrje dhe mendoi se kishin të drejtë ta bënin këtë. Por a ishte ajo një pendesë e vërtet? Apo ishte si pendesa e një hajduti që i vjen jashtëzakonisht keq që është kapur, por nuk pendohet për vjedhjen? Njerëzit që ishin çuar në robëri qanë, por edhe Jeremia që nuk shkoi në robëri qau mbi rënojat, hirin, meturinat dhe gërmadhat e qytetit. Ai ishte një njeri i lirë, por ishte prekur nga ajo që kishte ndodhur. Ai ishte i përfshirë dhe i interesuar për qytetin. Më lejoni të referohem edhe një herë programeve televizive që shohim sot në televizor. Ato shpesh janë të lëmuara, të lakosura dhe mjaft profesionale në prezantimin e tyre. U mendoj se është një nder që kisha të bëj diçka në mënyrë profesionale. Kjo është e mirë dhe e drejtë. Por jam i shqetësuar për atë fjalë që nuk dëgjova, mëkatin. Mesazhi i tyre nuk thekson as pak që Perëndia është i drejtë dhe se ai duhet ta dënojë mëkatin ton. Lindja nga një e virgjër, hyjnia e Krishtit, vdekja dhe ringjallja e tij, janë çështje shumë të rëndësishme, por çështja kryesore është pse vdiq ai. Kjo është pyetja që ngrihet në Psalmin 22, vargu i parë. Zoti im, përse më ke braktisur? Zoti Jezus i tha këto fjalë, ndërkohë që ai ishte i varur në kryq. Ne e gjejmë përgjigjen për këtë pyetje tek i njëjti psalm. Megjithatë, ti je i shenjti që banon në lëvdimet e Izraelit. Ai është një Perëndi i shenjtë. Ai është i drejtë. Krishti vdiq në atë kryq sepse unë dhe ju ishim mëkatar. Shikoni kryqin sot. A është kjo diçka për ju që kaloni aty pranë? Ai nuk ishte pse të vdiste. Ai vuajti si askush tjetër mbi këtë tokë. Perëndia e braktisi atë. Por Zoti nuk do t'ju braktis kur ju, për aq kohë sa do të jetoni. Ai braktisi Krishtin, në mënyrë që mos t'ju braktiste juve. Më lejoni t'ju pyes, a është kjo diçka për ju? Miqtë mi, a është kjo diçka për të gjithë ju që kaloni afër? A keni ardhur tek Jezusi për të marrë një personalitet të ri? A keni ardhur për t'i sjell pak paqe shpirtit tuaj? Apo për të krijuar pak dashuri në altarin tuaj? A është kjo arsye pse ai vdiq në kryq? Apo më dëgjoni, miqtë mi? Jezusi vdiq në kryq për t'ju shpëtuar nga ferri. Fryma e shenjtë ka ardhur në botë të zbuloj Krishtin si shpëtimtar, dhe ai ka ardhur për ta bindur botën për mëkat. Për çfarë lloj mëkati? Vrasje? Vjedhje? Po, por ka edhe më keq se kjo. Ata mëkatuan sepse nuk besojnë në mua. Perëndia ka një ilaç për hajdutin. Hajduti në kryq u shpëtua. U mendoj se pali ishte fajtor për vrasje. Mendoj se ai ishte përgjegjës për vdekjen e Stefanit, por në fund ai u shpëtua. Mojsiu gjithashtu ishte një vrasës. Perëndia ka një ilaç për vrasësin, hajdutin, gënjeshtarin. Por Zoti nuk ka një ilaç për njeriu që refuzon Jezu Krishtin. Ky është mëkati më i madh që mund të kryeni ndonjëherë. Refuzimi i Krishtit është një gjendje më shumë se një veprim. Ju ndoshta nuk do të mund të kryeni kurrë veprimin e refuzimit të Krishtit, por mund të arrini gradualisht në vendin ku Krishti dhe gjithçka që ai ka bërë për ju nuk ka më asnjë lloj kuptimi. Jeruzalemi arriti vendin ku Zoti i tha Jeremias: "Mos u shqetëso që ata nuk po të dëgjojnë." Edhe sikur Mojsiu, Elia apo Samueli të luteshin për ta, nuk do t'i dëgjoja lutjet e tyre. Është shumë vonë. Ata e kanë kaluar kufirin. Shumë njerëz që jetojnë në kohën tonë të sofistikuar e kanë kaluar kufirin. Ne mund ta gjykojmë se kur një person ka arritur në pikën ku e ka refuzuar krejtësisht Krishtin. Unë kam parë kthimin e shumë vetëve tek Zoti. Njerëz që i kam quajtur si raste të pashpresa. Një person që njihja ishte fajtor për disa krime dhe drogohej rregullisht, por një ditë u shpëtua në mënyrë të mrekullueshme. Kështu që asnjëri, as unë dhe as ju, nuk ka të drejtën të thotë se dikush e ka kapërcyer atë kufi. Jeruzalemi e refuzoi Zotin. Një individ mund ta refuzonte Zotin. Çfarë do të thotë Jezu Krishti për ju? Çfarë do të thot vdekja e tij për ju? A është ajo diçka për ju që kaloni afër? Ktu kemi përfunduar studimin e kapitullit të parë dhe do të nisim studimin e kapitullin e dytë në librin e Vajtimeve. Lexojmë në vargun e 5 të këtij kapitulli. Zoti u bë si një armik, përpiu Izraelin, përpiu tër pallatet e tij, shkatërroi fortesat e tij, shumë fishoi të qarat dhe vajtimet tek e bia e Judës. Zoti mori përgjegjësin e plot për atë që bëri Nebukadnezari. Perëndia e lejoi atë të shkatërronte Jeruzalemin. Perëndia e përdori atë si shkop, ashtu siç kishte përdorur asirianët kundra Izraelit për dënimin e tyre. A keni menduar ndonjëherë në jetën tuaj personale se pse Zoti ka lejuar njerëz të caktuar të pengojnë rrugën tuaj? A nuk keni dashur më mirë që të mos i kishit takuar kurrë ata njerëz? A keni njerëz që i konsideroni armiq? Dikush mund t'ju ketë shkaktuar dhimbje, por gjithçka është për qëllimin e Zotit. Zoti ka lejuar gjithçka për një qëllim të caktuar. Mësoni të njihni dorën e Zotit në jetën tuaj. Lexojmë vargun e 7. Zoti braktisi altarin e tij. Hodhi poshtë shenjtërorën e tij. Dorëzoi në dorë të armikut muret e fortesave të tij. Ata lartuan britma në shtëpinë e Zotit si në një ditë feste solemne. Për tempullin që kishte bekuar vetë Zoti, ai kishte dhënë udhëzime për ndërtimin e tij. Vetë prezenca e tij kishte qenë atje dikur tani, ai thotë: "Erdhi dita që e hodha poshtë atë tempull." Njerëzit që shkojnë në kishë duhet të hetojnë jetët e tyre. Nëse shkoni në kishë, a është kjo diçka në të cilën Perëndia kënaqet? Apo është diçka që dëmton çështjen e tij? A keni një qëndrim të drejtë kur shkoni në kishë, apo jeni një njeri kritik? A mund t'ju përdor fryma e Zotit? U mendoj se ndonjëherë vajtja në kishë mund të jetë diçka e mëkatshme, veçanërisht nëse nuk shkon me qëndrimin e durt të zemrës. A dini se cili ishte vendi më i rrezikshëm natën që u arrestua Jezusi? A mos valli ishte vendi ku ata mashtrues planifikuan vdekjen e tij? Jo. Jo, miku im. Vendi më i rrezikshëm atë natë ishte dhoma e sipërme, aty ku ndodhej Jezusi. Dhe a e dini pse? Satani ishte atje. Ai vendosi në zemrën e Judas Iskariotit tradhëtin ndaj Zotit Jezus, dhe ai gjithashtu hyri në zemrën e Simon Pietrit për ta mohuar atë. Vetëm sepse shkoni në kishë, nuk do të thotë se po e kënaqni Zotin. Lexojmë vargun e 10. Pleqtë e bijës së Sionit ulen për tokë në heshtje. Kan hedhur pluhur mbi kokën e tyre. Kan gjeshur trupin me thesë. Virgjëreshat e Jeruzalemit ulin deri në tokë kokën e tyre. Të gjithë njerëzit kishin kaluar përmes pikëllimit të jashtëm, por vini re se sa i prekur ishte Jeremia. Lexojmë vargun e 11. Sytë e mi konsumohen nga të qarat, zorrët e mia drithërohen, mëlçia ime përhapet për tokë për shkak të shkatërrimit të bijës së popullit tim, për ligështimin e fëmijëve dhe të foshnjave në gji, në sheshet e qytetit. Sytë e mi konsumohen nga të qarat. Jeremia qau aq shumë sa që nuk mund të shikte mirë. Ai vazhdon dhe thot më tutje, zorrët e mia drithërohen. Kjo gjë coptoi dhe shkatëroi fare shëndetin e tij. Ai ishte i përfshirë me gjithë zemrën e tij në këtë çështje. Kjo gjë ja theu zemrën. Sa prej nesh janë në të vërtetë të gatshëm të përfshihen në punën e Zotit? A jemi gati të rrezikojmë shëndetin? A jemi gati të japim veten tonë për Zotin? Lexojmë vargun e 15. Tër kalimtarët i rrahin duart kundër teje. Fërshëllejnë dhe tundin kokën kundër bijës së Jeruzalemit. Ky qen ka qyteti që e quanin bukurie përsosur, gëzimi i tër tokës. Armiq nga zullohen me mjerimin e Jeruzalemit. Ne të gjithë duhet të pyesim veten tonë sot. Çfarë ndodh kur shoh probleme në kishën e sotme? A ulem thjesht në anë të rrugës si një kritik, apo kjo gjë sjell dhimbje në zemrën time? Unë bëj të pamundurën të jemi inkurajim për pastorët e mrekullueshëm në vendin tonë që mësojnë Biblën e plot. Është e lehtë të jesh i ashpër me kritika, kur në të vërtet, për ne nuk do të thotë asgjë. Të dashur miq, vazhdimin e studimit tonë me elegjinë e tretë nga libri i vajtimeve, do të ndjekim në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.